студії «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві. В ефірі «Ранкова Свобода». Перед мікрофоном Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх. І упродовж нашої сьогоднішньої програми ми говоритимемо про таке. Юлію Тимошенко повернули назад до колонії.
На превеликий жаль, не дивлячись на наші наполегливі пропозиції, Юлія Володимирівна категорично відмовилась від проведення такого лікування на базі цього стаціонару.
Колишній міністр фінансів Віктор Пензенник сумнівається у виконанні держбюджету після внесення до нього змін.
Ситуація з бюджетом не є такою доброю врахуванням тих змін, які внесені. Я оцінював позитивно, тобто можливість виконання бюджету до цих змін, а зараз я не маю такої оцінки.
Президент США не хоче для американців вищої освіти як розкоші.
Якщо ви опинилися в Атлантичному університеті завдяки фінансовій допомозі, студентській позичці або стипендії, виграють свята компанія, яка дасть вам роботу і заробить на цьому завдяки вашій майстерності.
І про все це відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга. Йому зараз передаю слово. Прошу, Антоне.
Протягом останніх днів колишній прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко побувала в Харківській центральній клінічній лікарні «Укрзалізниці» і знову повернулася до Качанівської колонії, де відбуває семирічне ув'язнення за перевищення влади і службових повноважень під час укладення газових контрактів з Росією у 2009 році. У п'ятницю пізно ввечері працівники Державної пенітенціарної служби привезли ув'язнену до лікарні, в неділю повернули до колонії. Про те, чому так сталося, далі в «Ранковій свободі». У Франції відбувся перший тур президентських виборів. За попередніми даними, чинний президент Ніколя Саркозі отримав 26,7% голосів. Його випередив кандидат-соціаліст Франсуа Оланд 27,7%. На третьому місці кандидат Радикального національного фронту Марін Ле Пен. Вона набрала 19,6%. Другий тур виборів призначено на 6 травня. У Москві біля храму Христа Спасителя відбулася багатотисячна акція. На заклик релігійних лідерів люди молилися на захист православної віри. Віруючі кажуть, що їхні релігійні почуття образили дії жінок із групи Pussy Riot, які перед президентськими виборами провели в храмі Христа Спасителя акцію, яку назвали панк-молебнем. Вони заспівали пісню «Богородице Путіна» про жіни. За це троє підозрюваних у причетності до гурту вже понад 2 місяці перебувають за ґратами. У Бахрейні звільнені журналісти британського телеканалу Channel 4 News, затримані в неділю під час висвітлення акції протесту шиїцької опозиції. Кореспондент Джонатан Мартін повідомив, що всю знімальну групу зобов'язали залишити Бахрейн.
Вебсайт «Радіо Свобода» відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Юлію Тимошенко повернули із Харківської клінічної лікарні «Укрзалізниці» назад до Качанівської колонії, не розпочавши курсу лікування. За словами першого заступника міністра охорони здоров'я Раїси Моїсеєнко, таке рішення ухвалили після того, як екс-прем'єр відмовилася від лікування. Натомість адвокат Тимошенко Сергій Власенко висловив переконання, що колишнього керівника уряду вивезли до лікарні проти її волі. Власенко зауважив, що Тимошенко влаштовує харківська лікарня, але не лікарі. Про це наш колега Олександр Лащенко.
Юлія Тимошенко готова пройти лікування в Харківській клініці «Укрзалізниці», якщо до її лікування допустять професора Миколу Поліщука або німецьких медиків. Про це заявив адвокат Тимошенко, народний депутат Сергій Власенко в ефірі одного з українських телеканалів. За словами захисника, у Тимошенка немає проблеми питань щодо обладнання саме у цій лікарні, однак вона вже протягом 3 місяців вимагає допустити до її лікування Поліщука. Раніше перший заступник міністра охорони здоров'я України Раїса Моїсеєнко заявила, що в неділю вранці лікарі медичної комісії запропонували Юлії Тимошенко обстеження і лікування, але екс-прем'єр відмовилися. Після цього Тимошенко повернули до виправної установи. Як наголосила Раїса Моїсеєнко, стаціонарне лікування передбачає передусім бажання пацієнта. Або він лікується, або ні.
На превеликий жаль, не дивлячись на наші наполегливі пропозиції, Юлія Володимирівна категорично відмовилася від проведення такого лікування на базі цього стаціонару. У зв'язку з цим була оформлена офіційна виписка зі стаціонару, і Юлія Володимирівна була перевезена назад до місця постійного її перебування.
Письмової згоди Тимошенко на лікування в лікарні «Укрзалізниці» не було, і це визнали у пенітенціарній службі. Хоча таким чином оформлена згода не вимагає українське законодавство, наголошували відповідальні за шпиталізацію колишнього прем'єра. У відповідь захисник Сергій Власенко запитує, чому в січні, коли Тимошенко вивозили на кількагодинні обстеження до харківських лікарень, вони вимагали підпис під відповідним документом. Сергій Власенко впевнений, це була насильницька шпиталізація.
У мене є переконання в тому, що Юлію Володимирівну вивезли до центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці» в Харкові проти її волі. От у мене є таке переконання.
Раніше Сергій Власенко із посиланням на, як він сказав, висновки німецьких лікарів, заявив, що іноземні медфахівці не рекомендують його підзахисній лікуватися у Харкові. Натомість у Міністерстві охорони здоров'я наголосили, що німецькі лікарі схвалили умови лікування Тимошенка в обраній українській лікарні. Юлію Тимошенко перевезли з колонії до лікарні у п'ятницю ввечері, назад до виправної установи і повернули о першій годині дня в неділю. Володимир Носков, Олександр Лащенко, Радіо Свобода.
Колишній міністр фінансів Віктор Пензенник має сумніви у виконанні цьогорічного держбюджету після внесення до нього змін. Про це він заявив в інтерв'ю Радіо Свобода. Віктор Пензенник вважає, що ризики дефолту залишаються доволі високими. Він також зазначає, що тиск на гривню цього року зменшився. Із колишнім урядовцем розмовляв наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Які наслідки для економіки матиме ухвалена соціалка Януковича? Чи позбавляться колись урядовці, незалежно від політичних прапорів, від подібних рішень напередодні виборів?
Колись позбавляться. Але, на жаль, це хвороба характерна всім політичним силам. І в цьому розумінні більшість політичних сил партій в Україні є лівими. Це ненормальні рішення, особливо, коли вони приймаються за кілька місяців до виборів. І хоча для цього для таких рішень є звичайний стандартний інструмент. Це називається державним бюджетом. Тому такі рішення мають прийматися не за кілька місяців до виборів, а коли приймається бюджет.
Може, вони просто не витягнуть, якщо ухвалювати з початку року, то не витягне фінансово влада?
Їх і так не витягнуть, в якому розумінні не витягнуть. Бюджет не дозволяє таких речей робити, тому що ситуація з бюджетом не є такою доброю врахуванням тих змін, які внесені. Я оцінював позитивно, тобто можливість виконання бюджету до цих змін, а зараз я не маю таких оцінок, тому що ми маємо зростання бюджету за 3 місяці 16%, а затверджений бюджет передбачає значно більше зростання. І це при тому, що в нас економіка не так гаразд. За березень деякі сигнали є мінусові. У нас промисловість падає. І це вже, до речі, не перший сигнал, бо в грудні було перше падіння на 5,5%, в березні на 1,1%. Це дуже тривожні сигнали.
А наскільки серйозна загроза девальвації? От наскільки гривня до кінця року може впасти? Долар підняти?
Дуже важливо, щоб ми правильно розуміли цю проблему. Коли ви позичили 1 гривню, вже виникає ризик дефолт. Вже є ризик, що ви можете не повернути. Питання того, наскільки це зростає чи ні, він не зменшиться. Більше того, ризик наростає і вже не по причині тій початковій, якою був дефіцит бюджету, який породив борг. Україна стикнулася з проблемою обслуговування старих боргів. І тут ризики наростають. І це не означає приреченість, і це не означає, що обов'язково мусить трапитись те, що на слуху багатьох. Але не бачити тих загроз, це не має права ніхто. Тиск на гривну зменшив. Нема такого тиску, і це не веде до втрат резерву, як було попереднього року.
Із колишнім міністром фінансів України Віктором Пензенником спілкувався наш кореспондент Дмитро Шурхало. А зараз до міжнародних тем у ранковій свободі. Президент США Барак Обама виступає проти підвищення відсоткових ставок за студентськими кредитами. Студентські позики можуть подорожчати влітку, якщо Конгрес не запровадить відповідних заходів. Барак Обама виступить зі своїми пропозиціями щодо забезпечення доступної вищої освіти в університетах штатів Північна Кароліна, Айова і Колорадо. Результати голосування у цих штатах є важливими для підсумків президентських виборів. Продовжує тему кореспондент Радіо Свобода у США Юрій Дулерайн.
За підрахунками економістів, рівень безробіття серед людей, що закінчили коледж, удвічі менший, ніж пересічно по країні. Причому йдеться не лише про стандартний університетський курс 4 роки, а й про дворічний коледж. Обама вважає, що рівень безробіття, який нині вельми високий, понад 8%, міг би істотно знизитись. Робочі місця є, каже президент, але вони подекуди лишаються незаповненими, бо бракує кваліфікованих працівників.
Я зустрічав чимало американців, які оббивали пороги, шукаючи роботу, але переконувалися в необхідності набути нову кваліфікацію. Водночас я бачив чимало працедавців, які шукали працівників, але не могли знайти людей з потрібними кваліфікаціями.
Нині всюди потрібна освіта, як професійна, так і загальна. У Нью-Йорку, наприклад, без диплому про середню освіту вас не візьмуть навіть прибиральником сміття. Щоправда, назва цієї позиції – санітарний працівник із заробітком приблизно $3,500 на місяць плюс пільги. На думку президента Обами, в Америці вища освіта не мусить вважатися розкішшю. Це економічна необхідність, яка повинна бути доступною кожній родині. Промовляючи перед студентами Флоридського Атлантичного університету, президент згадав про свій власний приклад.
Якщо ви опинилися в Атлантичному університеті завдяки фінансовій допомозі, студентській позичці або стипендії, саме так, до речі, я зміг здобути вищу освіту, як і моя дружина здобула вищу освіту. Від цього виграєте не лише ви. Виграє від цього та компанія, яка дасть вам роботу і заробить на цьому завдяки вашій майстерності.
Нині Обама здійснює поїздку по низці університетів країни зі своєю програмою «Як зробити вищу освіту більш доступною». Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
А ми продовжуємо ранкову свободу. З вами Тетяна Ярмощук. І далі у програмі ми говоритимемо ось про що. Сьогодні черговий випуск нашої рубрики «Енергетична свобода». Наразі в Україні відновлювальні джерела енергії займають не більше 2% від загального споживання енергії. І про що пишуть українські тижневики?
Майже на половині заправок замість дешевого пального в бак можуть залити щось середнє між бензином та самогоном.
І про все це відразу після короткого оголошення.
Спецпроект «Сандермох. 75 років розстрілу» публікує імена українців та вихідців з України, жертв Соловецького етапу. Якщо серед цих людей є ваші рідні, чи ви просто щось знаєте про них, пишіть нам. Адреса на сайті radiosvoboda.org. Або ж телефонуйте нам 492-84-39, код столиці 044.
А зараз традиційна рубрика «Енергетична свобода».
Як заощадити на споживанні енергоресурсів?
Куди потрібно звертатись, якщо якість послуг комунальників не відповідає стандартам?
Якою є альтернатива традиційним енергоресурсам?
Про це, серед іншого, ми говоритимемо у рубриці «Енергетична свобода»
в спільному проєкті «Радіо Свобода» та Інституту енергетичних досліджень.
Сьогодні у «Енергетичній свободі» говоритимемо про перспективи переходу на альтернативні відновлювальні джерела енергії. З вами Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх! Альтернативні джерела енергії – це відновлювальні джерела, до яких належить енергія сонця, вітрова, геотермальна енергія, енергія хвиль та припливів, вітрова енергія, гідроенергетика та енергія біомаси. Наразі в Україні відновлювальні джерела енергії займають не більше 2% від загального споживання енергії. Проте, за словами головного спеціаліста відділу використання відновлювальних джерел енергії Держагентства з енергоефективності Павла Лукашчука, найближчим часом слід очікувати різкого зростання.
Потенціал великий. Найбільші сонячні в Європі – це в Україні. Станції побудовані в Криму зараз. Вітрова теж будується, дуже багато зараз нових станцій. Просто це воно недавно почало будувати, і тому років 5 треба, щоб воно було введено в експлуатацію. інформацію. Вищі роки буде різкий скачок.
Сьогодні в Україні створена найкраща у країнах СНД законодавча база, спрямована на стимулювання розвитку альтернативної енергетики. Проте, зазначає президент Асоціації учасників ринку альтернативних видів палива та енергії Віталій Давій, існують інші проблеми, які заважають розвитку цієї галузі. Це корупція і бюрократія.
Це проявляється, як правило, в низах. Є компанія гіпотетична, яка хоче поставити вітряк чи сонячну електростанцію в якомусь регіоні. Він приходить до якогось місцевого чиновника і він починає ставляти певні палки в колесо стосовно оформлення землі, виділення землі, поки йому не занесуть гроші.
Ви слухаєте «Енергетичну свободу».
Утім, щоб перевести будинок на відновлювальні джерела енергії, потрібні чималі кошти. Мешканець Київщини Андрій Боровицький розповідає, що сонячна батарея, яка обслуговує лише ноутбук, телефон та по мінімуму дає освітлення, обійшлася йому у $5000. Цієї енергії родині не вистачає, відтак доводиться заощаджувати. Окрім сонячної батареї, він також використовує вітряка, який працює у похмурі дні. Проте, наголошує Андрій, 80% усіх енергозатрат заміщує пічка.
Обогрів, частичне освітлення, приготовлення пищі, нагрів води, 80% енергозатрат покриває пічка. Піч працює на дровах.
Допоки ціна газу для населення не буде ринковою, то сенсу переводити приватні будинки на відновлювальні джерела енергії, йдеться насамперед про твердопаливні котли, немає. Переконаний Віталій Давій. Разом з тим, на його думку, переведення приватного сектору на відновлювальні джерела енергії може бути вигідним для держави.
Якщо поміняти саму систему розподілу коштів, які передбачені для населення, для енергоносіїв, і спрямувати на інвестиції в обладнання приватних домогосподарств твердопаливними котлами на біопаливо, то набагато все може бути ефективніше.
Сьогодні держава сприяє розвитку відновлювальної електроенергетики лише для великого бізнесу, констатує голова правління «Нова енергія України» Валерій Боровик. Що ж до малого та середнього бізнесу, а також приватних господарств, то тут немає ніякої підтримки. Тож для стимулювання розвитку відновлювальної енергетики Україна мала б застосувати європейський досвід.
Наприклад, компенсація 50% купівлі обладнання або надання безвідсоткового кредитування на купівлю обладнання. Це досить великий стимул, тому що багато хто хоче відійти, наприклад, від газу дорогого, який ще буде дорожчати. Але при цьому не може дозволити собі витратити з свого бюджету ці кошти.
Між тим, європейські країни дедалі більше віддають перевагу відновлювальним джерелам енергії. Наприклад, Данія до 2035 року планує перейти на відновлювальну енергетику. Наступного понеділка слухайте про проблеми у місцевості, де видобувають газ і нафту.
Ви слухали «Енергетичну свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та Інституту енергетичних досліджень.
У «Енергетичній свободі» ви можете поставити свої питання у режимі коментарів, а також на нашій сторінці у мережі Facebook і отримати відповіді експертів. Окрім цього, пропонуйте теми, які для вас є цікавими. І до інших тем. Чому Верховна Рада погодилася на приватизацію Нафтогазу? Хто, на думку Тимошенко, перетворює українців на лузерів? І чим розбавляють бензин на автозаправках? Про все це в огляді українських тижневиків, які підготувала Ірина Біла.
Процес приватизації активів «Нафтогазу» запущений. Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає реорганізацію НАК «Нафтогаз України». Це перший документ, внесений представником опозиції, який консолідовано підтримала провладна більшість. Причина, як пояснює «Український тиждень», те, що ухвалення закону може мати для влади насамперед прикладну цінність. Адже деякі активи НАКу, насамперед нафтогазовидобуток і збут, після реорганізації можуть бути безперешкодно продані наближеним до влади олігархам. Стаття називається «Нафтогаз із молотка». Рада зробила перший крок до продажу НАК. Сьогодні системно, цілеспрямовано не тільки ліквідується коренева система України, що зберігає генетичну пам'ять, а й заливається цементом потенційна можливість жити у вільній нормальній державі. Про це в інтерв'ю тижневику «Дзеркало тижня» наголошує експрем'єр Юлія Тимошенко. За її словами, українцям змінюють групу крові, ревізують ДНК, роблять із них націю лузерів, без історичної пам'яті, без позитивної економічної перспективи та європейського майбутнього. Матеріал називається «Юлія Тимошенко. З хворою спиною, але з міцним хребтом». У Верховній Раді процвітає наклепництво, як стверджує тижневик «Влада грошей», народні депутати не втомлюються обріхувати один одного. А з неофіційним стартом виборчої кампанії вони ще більше активізувалися. Проте, хто найчастіше свариться і скаржиться на своїх колег у Верховній Раді, йдеться в статті «Палата недоторканих наклепників». Майже на половині заправок замість дешевого пального в бак можуть залити щось середнє між бензином та самогоном. Як стверджує тижневик «Автоцентр», заманюючи клієнта низькими цінами, АЗС не оприлюднюють реального хімічного складу такого пального та походження нафтопродуктів. Експерти виявили у складі цієї рідини не лише спирт. Що ще, видання інформує матеріалі, як здешевлюють бензин. Огляд тижневої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
Ну і все, що ви почули, а також дискусію про те, чи може опозиція протидіяти можливому тиску на виборців під час виборів, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода. А зараз у нашій програмі знову час новин, і я передаю слово Антону Шульзі.
Протягом останніх днів колишній прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко побувала в Харківській центральній клінічній лікарні «Укрзалізниці» і знову повернулася до Качанівської колонії, де відбуває семирічне ув'язнення за перевищення влади і службових повноважень під час укладення газових контрактів з Росією у 2009 році. У п'ятницю пізно ввечері працівники Державної пенітенціарної служби привезли ув'язнену до лікарні, в неділю повернули до колонії. За словами першого заступника міністра охорони здоров'я Раїси Моїсеєнко, таке рішення ухвалили після того, як екс-прем'єр відмовилися від лікування. Натомість адвокат Тимошенко Сергій Власенко висловив переконання, що колишню керівницю уряду вивезли до лікарні проти її волі. У Франції відбувся перший тур президентських виборів. За попередніми даними, чинний президент Ніколя Саркозі отримав 26,7% голосів. Його випередив кандидат-соціаліст Франсуа Оланд – 27,7%. Явка виборців виявилася вищою, ніж очікувалося, і склала близько 70%. Другий тур виборів призначений на 6 травня. У Москві біля храму Христа Спасителя відбулася багатотисячна акція. На заклик релігійних лідерів люди молилися на захист православної віри. За даними правоохоронців, їх зібралося понад 65 тисяч. Віруючі кажуть, що їхні релігійні почуття образили дії жінок із групи Pussy Riot, які перед президентськими виборами провели в храмі Христа Спасителя акцію, яку назвали панк-молебнем. У Бахрейні звільнені журналісти британського телеканалу Channel 4 News, затримані в неділю під час висвітлення акції протесту шиїцької опозиції. Знімальну групу зобов'язали залишити Бахрейн.
Ну і на цьому ми завершуємо сьогоднішню ранкову свободу. З вами була Тетяна Ярмощук і почуємося.
Ви слухали програму «Ранкова свобода». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».